עד הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתעניינות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים, הפלסטינים הואשמו בהקמה של מצעד טרור אנטישמי במחאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המפגלים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד קום מדינת ישראל. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים קצת מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים. כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לאבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים היהודים, אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתקוממות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים ההתיישבותית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים ולכוח משוך העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבית כמחלה שהריפוי היחיד למנע הוא שהחלטתו שכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתעוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם בריא שיגן על העם היהודי מפני תתקעון ומערכת. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה השמועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העות'מאנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית ודומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עות'מאנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה לאומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה וטניה או לאומיות ערבית. אינטלקטואלים חופיים ולפיים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על הרפובליקה הערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית היסטוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו אנטי-ערבים לאומיים מקומיים או אלה שנמשכו לתיאוריית היסטוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-90, במשא ומתן עם הפליטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת יקרו לארץ פלסטין לאותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הקול המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התקבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1996. כנס זה התקיים פעם בשנה.
بلای خوشیستان ورزانم برنامه فلسطین مهمه خورا گری لیرده کتایی خواهد.
לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שבהם הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים כמבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו אותו. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק השפך על כל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נתפתה מהצד הציוני, והסוגיה הזאת הובילה להתנגשויות והאימותים שהתפתחו בשנת 1999. כמובן, היו סיבות נוספות בגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכנסת המנדט הבריטי לארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הזרים הפלסטינים על הקרקעות שספרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם לחרם הפלסטינים לישראל. דיירים עצמיתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים. אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים, הצפופים והענבים של הערים. באחת משכונות העוני הללו, בתחילת שנות ה-30, הוביל הסורי הרבה זיתים פסם את פסיקיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הצפונית. המורשת שלו משתנבה עד כדי כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביא. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים ונגיע לגורלה של פלסטין אשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם בפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת. ויחד עם המתיישבים היהודים, אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, לעוד החצי השני להפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו לאישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה. ולא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתכוננות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לכל שייך 7% מחתמת פרץ פלסטין. 7% אלף לא הספיקו להקמת מדינה והציונות תמשיכו להקמת מדינה. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית עלה בביצוע מעשי, מעשי טבע בלתי אנושיות. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להצליח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי, תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת קולוניאלית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת עם הפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים כמולדת. לכן, לפי מחקריו של אילן פפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין בנושאים. אילן פפה מהתחלה אמר על זה לזור. ובכן, הציונות היא שמחה קולוניאלית כאשר משתלטת על מולדת, ולא נתעת למעשה הרצח והגדילה להפיק את השליטותיה. תודה שהשתתם בפרק הראשון של הפודקאסט 10 התחזות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חברי סנט. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא. ایمان لشاخی استازا روحی نان زرگیل مانگیر سرمانی شاگرور اسلام تیوت و پولیتیکا لن تیوان مدا درشی شدو خرونی شدو خرون این مدین مدارد خور بسیر ایمان استا اسلام
نظرین کریم شلوم آورد. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל-זייתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה. כל סיין את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. עולם המכה שספג המשטר הישראלי במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה לישראל את لأتراكتيفيوت شلة عاد أشر شي توجريها بتخيلو لهرها على عزيباتا هالدوخ خوغيا كشلونا شل إسرائيل باهت مددوت عنها تكون مموتها فلسطين تحوبيل لأفدان تفكيدو هي عيل شل همشتارها الصيوني بيصون مدينيوت معرابيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ برويكتين اللي نرمول هي خاسيم عمدو بثنين كشالون كاستروفالي بهبانيم هاخذاريوت شل همشتارها الصيوني قارمو لمشتاريين شولتين لهبسيك ات نتياتان لنورماليزاتيا
من تراستيرا
نازرين كريم مركز هم مكارة زيتون كاتار كي مبتصار مبول الأقصى هكذير شوف تعدي فوت لمسجد الأقصى كل عيرها كودش بيدعت هكاهالها فلسطينة هعرضيت بها إسلامية مبتصع زي خزي كاتي صودوت هالليجيتيميوت شلها تقوم منوطة مزيانة نجد هكبوش بساس اوتا كخلي يعيل لنموش سخويوت همامها فلسطين بهدويش اتكشالون بيشوت شعرة بينتاين محمد كفاها اخذاريت شل مشتارها اسرائيلي على عزة هافخا اتها مشتار لنمشلا سنوعا ومبددت بكلها علام ومتصد جاني خزكا اتمع قالها تميخا بفلسطين بيها اتكومينوت شل فلسطين بكارب أموتها علام بكارب منه نوع ستولنتين بخوقين معربيين همشتارها إسرائيلي هي خيال اتمن خمتونة قدها عامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنعاس خماس قولها خزير اتها أسيرين هي إسرائيلي من رتسوعة عزة بشبيري بأكتوبر 2020 بشالوش بتميخام لقام التعمى رتسوعة بريد قولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شلب شعيم برتسخ عام بعزة هفتصصت بأتي قوليم وفاتي سفر ريهاش مدد هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيغا ات مطروتيها مهم الخما بنقلتسا لهسكين لهفسكت ايش بهدخلت اخلفتها اسيريم شلاه بتمورا لشقرورها اسيريم ها فلسطينا علي دي هاتكم موت ها فلسطينا عاد كان تخني تشاور
يستا إسلام لشون في جهان لوان لا ناخي وفادا خليك بلبست لو تارب داك الكوباني تسماني ويلد أو بوفتوان كجري وغويل استثمان تصدر كاب وإفراق ويدبك لما إسلام هروها لكل نوحان كشاندة وحقات الغاب وفزور 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 Агадарю за جگرانی دلار خوشیز دو آتش
على رجل زلیل و دست شیطان نخیل شرمزاد و روسیه غرق فیسیان دخل به تاعت و شرمنده قابل کتن به تاعت و شرمنده قابل کتن در بدر حبس و زندان دخل
هي ني دفاعي سهيل ساوتي جمهورية إسلامية إيران وتنسيها تتحفى
Marujo y Boche, Nicomo y je muona yule anayemkataza kama yeye yuko juu huko au anaamrisha wema nasi kama yeye anakatisha na kumbia hajui kuwa Mwenyezi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير تنزيه مستلزاجي نتماعي ومعنك ديما جنالانجو من حسين حسن نشركيانا نزانجو أبو الفتاح مسايدي يريد مهدى سوحايا يا المفيد يا سهودي يا ريدو تيران إذاكي سهيدي سيجل الهوية الإسلامية الراني كيو يومي سبتمبر 21 وفقنا تري 28 ربيع الأول 1400 بين السمعين Kukwede kama adi, kukwede tarika kambali za dunia Kutakuwa pia na uchanguzi kwa kisiasa na mbago Kutakuletea unuruzi kwa magazeta kwa mshariki Na katika safu ya vipindi tunakundelia Afrika wiki hii Hekaya za aya Bila kusahau kukwede kukwede kila siku Ya leo katika historia na kutafunga matasa haya kwa mtasari Kukwede kisa Kukwede kisikilizaji Kukwede kumba bali na kutusikilizaji ambayo mbali na kusikika katika mikoa ya Tanzania lakini pia inasikika katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati iwapo una kiwango cha chanzo chetu ni pass.ir/kadhalika una fursa kushiriki katika haya msikilizaji kwa kutumia simu yako shughuli zetu za WhatsApp na Telegram na simu ya kupiga na taarifa habari za dunia asubuhi hapa jijini Tehran sawa na 2 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na 1 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa nikupe vidokezo. Iran yaonya kuwa itasitisha mkataba wa IAEA iwapo vikwazo vya UN vitarejeshwa. Hamas yatoa onyo yasema wazayuni msidhani mtaona tena mateka wenu. Na polisi ya Afrika Kusini yahimiza kupambana vilivyo na magenge ya Cape Town. Bili kamili kwa sasa Afrika Mashariki habari kamili. Mwanadiplomasia mwandamizi wa Iran amesema kuwa makubaliano ya hivi karibuni kati ya Tehran na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kwa kifupi IAEA yaliyofikiwa mjini Cairo yatasitishwa ikiwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa vitarejeshwa au utaratibu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabadi amesema hayo mahojiano ya simu kufanyiwa na shirika la habari la Al-News kujibu hatua ya Ulaya ya kurejesha maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa licha ya ushirika mkuu uliopo baina ya Iran na shirika la Ulaya na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa ilipiga kura ya rasimu ya azimio ambalo iliondoa kabisa vikwazo vinavyohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran. Gharibabadi anasema kuwa ingawa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limepasisha azimio na kuweka azimio nambari 2231 ya makubaliano ya nyuklia ya JCPOA na kuhusisha kupata kura zinazohitajika kuwasilisha hoja zetu za kina na za kisheria kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Shut up.
fulani hilo na mabani. Taarifa hii ingeza kuwa shabulio hilo kukwajua wazi wa mafundisho ya kidini na mikataba ya kimataifa inayolinda usalama wa raia na maeneo ya ibada. Wizara hiyo imeilaumu RSF kwa kufanya unyanyasaji wa kiraia dhidi ya raia na kuharibu miundombinu na kuzitaka jumuiya za kimataifa kuchukua hatua dhidi ya ugaidi unaolenga raia wasio na silaha. Makundi ya kujitolea huko Al-Fashar yanasema mapema juzi Ijumaa kwamba zaidi ya watu 75 waliuawa katika Sudan 20 waliokimbia makazi yao wakikimbia kambi ya shona kusikia kwa kambi ya Shosho. Wanasema ndege isiyo na rubani ilikuwa ikiongozwa kwa mbali na kundi la RSF ilikuwa na msikiti huo wakati wa swala ya alfajiri. Mapigano kati ya RSF na majeshi ya Sudan na washirika wao yamepamba moto huko Al-Fashar tangu mwezi Mei mwaka huu. Vita vya kuchukua madaraka kati ya majenerali wa kijeshi wanaongozwa makundi mawili RSF ilipozuka mwezi Aprili mwaka 2023 huko Sudani wameshaua makumi ya maelfu ya watu wanasimamisha mapigano mengine na ghasia na machafuko yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, suala ambalo limezidisha maafa na matatizo ika kutoka nchi yake ya Burundi ndipo baada ya kutoka Uganda kujiwa Burundi kwa kaskazini mapema huko ingawa alifikiwa kwa kuwasi pamoja na ndugu yake ilikuwa chakilema kwa kazi tena sana ndio 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 kushauri akisema hapa ndio kuta shida mzozo inasababisha wengi kwa mambo na ndio kufa tunaomba kuzidi kuongeza kuchemsha kwa tukulimia shambuko hivi saa moja kwa wagonjwa wa kweli katika matibabu ya mifupa cha shirika la mataifa na mashirika mashariki mwa Kongo. Kitu hicho ambacho kinasaidiwa kwa shirika la mataifa la Kongo tangu mwaka 2005 ni mrefu imekuwa kutoa vifaa vya kusaidia kazi majeruhi wa vita kadri mapigano yanavyoongezeka ndivyo mahitaji nayo yanaongezeka. Mambo mengine kwa machafuko ya mashariki mwa DRC ambayo ilipoteza mke na mtoto wake katika shambulio la bunge kwa silaha za kina mkuu na mwenyewe
kilo. Matukio haya yanamaanisha
kuhusishwa azimio la mtakatifu Andrea Kusini, lakini utaratibu wa snap back hautaanza kutekelezwa papo kwa hapo papo kwa papo, bali hatua hii itakuwa ni kwa ajili ya kushinikiza zaidi ya Kiislamu ya Iran ikubali matakwa ya Marekani na Umoja wa Ulaya ndani ya siku 30 zilizosalia kuelekea siku ya mwisho tarehe 27 Septemba. Nchi za Ulaya na Marekani zinadai kuwa Iran imekiuka ahadi zake, ikiwemo kuzidisha akiba ya Iran iliyorutubishwa na shughuli za nyuklia zinazofikia mipaka ya makubaliano ya JCPOA, na hivyo zinashinikiza kurejeshea uhuru wa Iran. Kustamili na utaratibu huo wa snapback, nchi za Ulaya zinafanya kila ziwezalo kwa mara nyingine tena kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Zilidai kuwa hatua hii ni ya kisheria katika fremu ya sheria za kimataifa na makubaliano. Hii ni katika hali ambayo baada ya Marekani kujitoa kwa upande mmoja katika makubaliano ya JCPOA mwezi Mei 2018, nchi tatu za Ulaya kwa jina la Troika ya Ulaya, Umoja wa Ulaya kwa ujumla, hazikuchukua hatua yoyote athirifu kuyalinda makubaliano hayo na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa JCPOA. Sasa nchi hizo zinataka kutekeleza utaratibu huo wa kichochezi chini ya mwavuli wa makubaliano hayo. Russia na China zimepinga hatua hii na kusema kuwa inakinzana na mwenendo wa diplomasia na kutangaza kwamba kurejesha vikwazo kutazidisha tu mvutano katika nchi. Mbili hizo zimetangaza rasmi katika taarifa yao ya pamoja kwamba kurejeshwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria na ni katili, na hazitaunga mkono vikwazo hivyo bali zitaendelea kushirikiana na Iran. Rasia imetangaza kuwa haitambui kivyovyote vile kurejesha vikwazo dhidi ya Iran na imetaka kurefushwa kwa miezi sita muda wa kuiondolea. Wakati huo huo, weledi wa mambo wanasema kushindwa kupasishwa azimio la kuongeza muda wa kuiondolea Iran vikwazo kunadhihirisha mgawanyiko mkubwa uliopo katika ngazi ya kimataifa kati ya madola ya mashariki na magharibi mwa dunia kuhusu namna ya kuamiliana na miradi ya Iran, jambo ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na utulivu wa kikanda na kimataifa. Amir Said Ravani, mmoja wa mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amesema katika Baraza la Usalama nchi tatu za Ulaya kupinga azimio la kuendelea kuiondolea Iran vikwazo kwamba kura ya mgawanyiko imedhihirisha kuwa hakuna mwafaka wala umoja ndani ya sasa. Unaendelea kusikiliza asubuhi ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri. Yeah.
پریشان خم بارو سرگردان بدی تو فرمانو پیشانو نیستیم
تامید موریت کلی بهم جام کرخش کردم تامید موریت کلی بهم جام کرخش کردم
دلم در کام گریت بردار، دلم پیام
tangaza kuwa tayari hesabu zaidi ya 90 kura lakini hajatangaza rasmi matokeo ya
nalaze na tim mestima koje možete naći na
Sí. هذه